слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання, гэта канал Свобода Прэміум. З вами у празі Дмитрий Гурневіч. А на сувязі со мною сёння Зенон Пазняк. Добрый день, Зенон Станіславович.
Добрый день.
Зенон Станіславович, вельмі шмат шуму нарабіла ваша заява пра акупацыю Беларусі. Офіційна, принамсі, людьми, які називаються білоруською владою, і це називається підготовкою до вчення, вченнями, в принципі, і в світі у більшості, я думаю, це сприймається як вчення. Чому у вас гэтым разом думка, що вчення, які, в принципі, кожні кілька років відбуваються, достатково масове, часом, як Захід, наприклад, гэтым разом скончиться зусім інакше окупація, і що гэтыя войска в Білорусі застануться?
Говорити можна, що хочеш. То, что это названо учениями, это не в сутности. Оккупацией заявляется увод вооруженных сил в другую Украину в интересах оккупантов. И тут мое великое значение в международном праве, в каком стане находится УЛАДА, у якую уводятся войски. Так вот, когда УЛАДА легитимная, то могут быть разные виды оккупации. Может быть, по домовленности, может быть, послевоенная оккупация, может быть, на некий термин, навод уведение неких военных баз. Это так само виды оккупации. Вот то, что сдарилось у Беларуси, это типовая оккупация. Во-первых, режим является нелегитимным. І тому він не має ніякого права розпоряджатися лісом нації. І це перше. По-друге, цей режим з'являється режимом внутрішньої окупації. Це значить, що 27 років назад Москва поставила свого ставника, і вона повністю його контролює. І вона контролює його політику, і вона має на нього вплив і політичний, і економічний. І вона домоглася прийняття відповідних законів в свій інтерес. Наприклад, громадяни Росії мають певне право в Білорусі. Ну, наприклад, громадяни Росії можуть займати посади навіть у воєнних структурах Білорусі. І так далі. І цей режим проводив політику цілком у інтересах Російської Федерації. Це і закриття школ, це і мова. Это и экономика, шмат что. И вот в этой ситуации те учения, которые проходили и в 17-м году, и в 21-м году, и раньше, и не имеют никакой потребы для нашей страны. Это перманентная оккупация. Это все учения, которые проходили, когда уводились в войски у Беларусь. Завсёды белорусы дельми не покоились. Тому що нема ніяких гарантій, що вони можуть залишитися, що вони можуть впливати. А це була демонстрація. Демонстрація того, що ви не держава. Що ми що хочемо, то і робимо. І той чоловік, який вам фактично не вибраний, який сфальшував вибори, і він вирішає під нашим тиском наше питання. Так от, тепер найбільш небезпечно. Тому що, по-перше, це вчення не були заплановані. Ряды імгненно з'явилися у выніку з обставинами. Это перше. По-другое, велізарна армада войск уводится. Вони розмарковуються по всей Беларуси. Не только на полігонах, а і уздовж української межи. А кроме того, використаны цяжкі момент по відносинах з Україною, тому що вся громадська думка і міжнародна думка накерована на Україну.
Так я хотів би змінити удокладніть одну момент, один момент. Якраз таки у гэтай вайне нерву, паміж, умовно кажучи, Заходом з Україною і Росією, і тлумачыцца многімі якраз вось гэтае размяшчэнне, ну, прынамсі, называецца як часовым, так, гэтых войскаў. Просто каб напалохаць, каб прымусіць Захад пайсці нейкія саступкі, каб Байден сеў за свою перамову з Пуціным, дамовіўся пра нешта, каб паабяцаў, што не будзе пашырэння НАТО, не будзе ніякага ўплыву Амерыкі.
Значит, гэты элемент ёсць. Конечно, гэты элемент ёсць, але не забывайце, што Пуцін выставіў ультыматумы Захаду, якія Захад не мог прыняць. Звычайна, такія ультыматумы выставляюцца тады, калі рыхтуецца вайна. Ультиматум такі робиться, що він не може прийняти його. Значить, все, ага, не прийняли ультиматум, то ми зробимо свою справу. І от Путін сказав, що його буде моцен відказ на це. І починає стягувати войски, йде пропаганда у СМІ, вокруг України, нагнітається обстановка. А тим часом тихо, спокійно, велізарна армада військ, навіть з далекого сходу, перекидається на Білорусь, займають усі ключові посади, ключові моменти на території, і ніхто про це не говорить. А це і є мощний відказ Путіна. Фактично, білоруська територія зараз під контролем російського війська. І фактично, гэты акт, який відбувся, це фактично свідчення того, що вже реально, поскольку реально гэты войскі є, і Лукашенко нічого не може зробити, це елементарно, то реально гэты войскі присутнічаюць, і реально гэты білоруський балкон знаходиться у руках Путіна. Гэтыя войскі можуть бути частково виведені, застануться певні бази, застануться некі контингенти, але вже, як кажуть, цнотливості нема. Все, гэта вже окупація, у будь-який час ці войскі можуть вернутися, навіть достатково тих, щоб вони застануться, і наладять контроль над предприємствами, і не так буде цей контроль. Більш того, коли узникнуть якісь демократичні рухи в Білорусі, допустим, ці войскі будуть пущені у ход. По такому принципу була окупована Прибалтика. Тобто тут більш гострий момент. У Прибалтиці домоглися большевики, що там свої воєнні бази зробили. Ну, коли моцна країна з моцним військом робить у маленькій країні воєнну базу, яка фактично війська не має, це окупація. І от вони використали балтійських комуністів, зробили вибори, сфальсифікували, тому що вибори були недемократичні. І гэты Верховные Советы Прибалтик прийняли рішення, що не виходять у Советский Союз. І от питання, які відносини Захід? І от Захід по тих критеріях, про яких я говорив, що нелегітимна була влада, недемократично вибрана, вона під тиском була. І гэта окупація, і ніхто не признав реальність, быцем бы Балтійські країни увійшли в Советский Союз.
А що, на вашу думку, сьогодні, чому Путін на такий крок, у принципі, пішов? Тому що ви самі казали, що 27 років Лукашенко цілком залежить від Москви. Тоді навошта йти на такий крок, який може, в принципі, потенційно викликати і зняття санкцій, коли ці війська застануться, звісно, після 9 місяців, це називається максимум 9 місяців, про нам сьогодні скрито. Что он здобудет за этим, коли, в принципе, и так Смоленск, они сами кажутся, снять самолет, и Лукашенко сказал, долететь до межи с Польшей за пару хвилинов.
Да нет, справа не в том. Я же международное законодательство, я же формальность управляю. И тут то, что сделал Путин, это, я скажу, достаточно изроблено, но нечакано для Запада и достаточно профессионально. Они сделали великий шум вокруг Украины. І Путіну нападати на Україну, в'язнути в цю війну, це вельми ризиковано. Я не думаю, що вони її в'яжуться. Але під цей шум вони зайняли білоруські балкони. Це вже зовсім друга ситуація. Це війська не в Смоленську. Вони будуть стояти за Бугом. Вони будуть стояти коло Городні. Їхня стратегічна авіація вже введена в Білорусь. Вона буде тут. Це тиск на увесь Захад і на Україну. А на Україну, коли тут будуть війська, не покинуть тут прямо в Москві, це буде політика по розвалі України знутри. Ну, ми ж ведаємо російську політику. Це вся агентура, це будуть використані певні моменти, певні люди, які співпрацьовують з Росією, будуть пущені великі гроші на подкуп. У Росії шмат таких грошей, це на заходних політиків з потрохами купляє. І ось цей тиск з усіх боків, окружена Росія і окружена Україна, цей тиск буде використано на розвал України. І це та сама політика, яку проводив урад Екатерини. Екатерина II, коли розвалювали Річ Посполітою, робила докладно те саме. І це торгається конфедерацією зникло, це війська запросили, і це парламент у Гродні, Сейм окружили за всіх боків, чекали по культурні рішення. Це та сама політика. Це стандарти, які випрацьовані російською імперією. І Захід у гэтым сэнсе, ну, не хочеться вживати вострих слов, но это просто інфантильная політика. Это просто не бачить реально. Вот они реально не бачать, а бачать тоя, что им говорится. Ну, реально ж відбулася реальність, ви ж бачите, вже у гості тут стратегічно.
Ну, вони вчора ведеться, приймали з європейські депутати, конгресмен американський, ну, принаймні, прийняли першу заяву, яка свідчить про те, що це може скончиться окупація, але з іншого боку, у них нема підстави покуль що казати про такі речі, поскільки анонсовані некі вчені, війська мають звернутися пізніше в Росію. То, на вашу думку, що повинен тоді Захід зараз навпрост сьогодні робити, коли фактично це може реально бути блефом, і ті войски можуть виїхати про місяць усе?
Навіть коли не відведуться ця окупація. Навіть відведуться, я не кажу, недільності вже нема. Ви що? Вони тут повинні, вони ж вже бази покинули, учебні центри. Все, це факт відбувся, так як з Казахстаном. Ну, для чого робилася ця вот операція в Казахстані? Зламали свой же статут, увели туди АДКБ и засвечили принцип, прецедент отбылся.
Что... Але они тлумачили, что это по статуте, потому что это террористичная погроза быцем бы исламистов, тому и не увозится.
Ну, добре, это не имеет никакого значения. Это внутреннее питание. По статуту только колизнешная погроза повинна была уводиться войска ДКБ. Они были уведены. Вони були обведені і пішли назад. За цей час така повністю підначалена Москві. І задумався прецедент, що ці війська фактично стали жандармом у СНДР. Тепер вони можуть спокійно вводитися в будь-які країни, де почнуться якісь там, ну, демократичні там перевороти і так далі. Тому гэта нічого не означає, навіть калі повністю нават выйдзе вуз. Нічого не означає, гэты факт акупації вже адбыўся. І яна ёсць. Яна ёсць, это зменіцца вся політика. Тим больш, это докладно, що гэтай войскі повністю выведзены не будуть. Яны застануцца. Ну, вучебныя центры ёсць. Будуть іще вучебныя центры. А вучебныя центры – это ширма для военных баз. І потім, ну, слухайте, хай же Захід не робить вигляд, як кажуть, їх гвалтиться, а я не що? Як же це так? Ви ж бачите, що гэты Лукашенко, ви ж не признали його, він же нелегітимний. Не було ж виборів. Це не президент, це самозванець. Він повністю під контролем Путіна зараз знаходиться. І ви своїми санкціями його загнали туди. І говорить об тим, що є домови. Які домови? Які домови з терористами, які угробять свій народ? Ви ж бачите, ніякого права нема, ніяких законів. І об'явлено, що ніякі закони не діють. Нам не до закону, вони сказали. Які, на які ви закони посилаєтесь? Відбувається окупація під претекстом, що бицем гэтае вучэнне. Вучэнне з ким? Це ж ваш сатрап, ваш халуй. Які зробить усе, які Крим признав, не признав.
Ну, Саш, але що Захід може зробити, коли існує, коли Китай, Повночна Корея вже стільки сьогодні, де люди помирають від голоду, ядуть кору з дерева, де їх забивають там у концлагерах, і ніхто нічого не може зробити, ні президент Трамп не може зробити, ні Захід. Що у цьому сенсі може зробити сьогодні Європа, кабось, перешкодити, коли
десь народ відбувається? Корея, пробач, для Заходу Повночна Корея, коли так, ну, говорить, наупрост, ці на ёсць, ці нема.
Ну, але там ядерная зброя распрацовується.
Адзіная там ёсць проблема з атомной зброєю. Вот. А для Європи Беларусь – это центральная країна. Это вельми важный вузловий пункт. Это вельми важный. І коли стратить гэты балкон, это буде ще горш, чем стратить Україну. Ну, я не ведаю, не разумець такі речі, ну, не ведаю, это треба быть, видать, депутатом Европарламента и больше ничего. Ну, як это так? І тому ті держави, які все-таки зрозуміли, ти зробили ось вчора чи позавчора свою заяву, ти, ну, я кажу, слава їм, що все-таки вони бачили, що відбувається. Методи вздіння є, методи вздіння теж зовсім на Росію. Це окупант. І коли вони говорять о тим, що буде моцний відказ, коли він пойде на Україну, він забрав фактично Білорусь. Зробіть моцний відказ. Зробіть моцний відказ. Він стягнув війська з усієї Росії. У Беларусь. Это огромно, и они еще идут, это огромная армада, при этом еще идет таямница. Ничто не ведает, сколько это будет, там чыгуночники поведомили, что будет 200 вагонов, это целиком машина. Вот, тому то, что Захад не имеет никаких махчимостей, есть такие махчимости, они об этом заявляют, и принимайте, у них нема воли, нема расшучасти, вот что, чего нема. І коли так буде далі, то повториться, як з фюрером. Тоє саме було. Докладно. Докладно. Хотіли його уласкати, зробили вигляд, що це не так. Віддали Судети, віддали Австрію і так далі. Так не можна обходитися з диктаторами, ворогами людства. Історія показує, що це по-другому треба обходитися. І тепер є ось така можливість. Ну, поглядіться, що відбувається. Реальність. Не говорите об тим, що там СМІ, що він говорить. Мало що говорить Путін. Ви ж поглядите, що сталося. І приймаєте рішення відповідності з цим. Я повторюю, втратити ось цей стратегічний балкон, який є в Білорусі, цю територію для Заходу, це на сьогоднішній день страшніше, ніж Україна.
Як ви лічите, ось які головні кроки ефективні мог би сьогодні зробити Заход, коли відкасувався на те, що робить Путін в Білорусі?
Попередити Росію, зробити заяву об вивозі військ з Білорусі, з території окупації, коли це не буде зроблено, прийняти ті моцні міри, про які я говорив Байден, Столтенберг і усі остатні, що в випадку нападу на Україну ми приймемо моцні міри. Так от, повинно бути ультиматум Росії вивести військ, бо це окупація країни Білорусі, і у випадку не виводу тих військ, дати певний термін, прийняти ті міри, які вони погрожають Путіну у випадку нападу на Україну.
Я хочу би ще звернутися до вчорашньої репліки Лукашенки у ваш адрес. Він сам сказав, що він ніколи не називає імена своїх опонентів, але назвав кілька разів ваше ім'я. Ну, він якби зрозуміло, до кого це зворот кучить, до білорусів, так що не відбувається ніякої окупації, що ніякі 200 складу, про які ви заявляли, немагчимо, просто каби не трапили в Білорусь. Як ви самі реагували на таку заяву? Чому Вуглін про вас згадав? Здається, шмат годов. Ну, несколько разов было такое, или литерально так мельком, кажется.
Я никак на это не реагирую, потому что то, что он говорит, это свечится от, ну, певных, я кажется, его оценках и так далее. Я не воспринимаю это серьезно, потому что это не самостоятельный человек, это первое. А по-другому, его слово ничего не значит. Он может просто один из тогда я этого не казал. Вот. А чему он так выказался? Это все зауважили, что он оправдывался. Вот. Потому что он увидел, что та тайная операция, которую они с Путиным проводят, тайный заход Беларуси. Это ж таємно робилося под выглядом учения и под треск от тем, что будет напад на Украину. Вот это маска сорвана, что это обнародовано. И это не стало неким там, ну, незауважным кроком. Моя заява, ну, спустилась. Больше того, в этот час, одночасно, когда я об этом говорил, выступили и 10 краин. И они, я лишь самостоятельно пришли до такой думки. Значит, это уже стало, ну, международным информацией. И в этот час у американської дипломати у Нью-Йорку білоруської місії, білоруським дипломатам зробили попередження, що коли буде напад на Україну з боку Білорусі, то будуть прийняти дуже жорсткі міри. Ми не ведаємо конкретики, що було сказано, але було сказано відповідно здорово, тому що про гэта ж ось гэты самозванець, про гэта так само говорив. Одним словом, він якби хотів дезавуювати мою заяву і перед насельництвом сказав, що нічого, тут просто вчення, то що ж було весь час. І ошукати таким чином Захід, упокоїть, що аж деякі до нас претензії, ми просто вчення робимо, ми домовилися і все. То він так повинен був сказати, не думаю, що хто йому повірив, тому що маска скинута. І, як кажуть, наступний ход за Заходом, треба приймати міри. А з нашого боку міри будуть. Я закликав і казав, що білоруси можуть організуватися, і зараз один метод боротьби з окупацією – це збройна боротьба. Треба воювати з окупантами, треба їх нищити, треба їх виганяти. Інакше нічого не буде. Це показала історія. Прибалтика. Треба змагатися з окупантами тими самими силами, тою самою зброєю, з якою ми увійшли. Я впевнений, що білоруси зможуть організуватися, і гэты адпор будзе.
У сьогоднішній ситуації репресії в Білорусі видається, коли навіть за чорно-білі шкарпетки або за ніки лайк у Інстаграмі чи десь в іншій соціальній сітці садять на реальний термін. Ввогулі сама атмосфера заполохування така, що люди не здольні на це. Ну і по-друге, це так само збройне повстання, це вельми моцне слово ваше. Я думаю, что и нават ніводная краіна свету не падтрымала б такія словы, таму што гэта азначае крывавы канфлікт, смерці, а ніхто гэтага не хоча ў Еўропі, ні ў свеце.
Але гэта вайна. Акупацыя, гэта вайна, не ваша са зброя, гэта адзін з акупантамі, трэба змагацца такім чынам. Што датычыць запалоханых людзей? Знаеце, мы калі прыводзілі слова аднаго паэта, вядомага расійскага, бежали трусливые грузины. Ну так грузины казали, трусливые убежали, а смелые застались. Вот так и в Беларуси. Одни наполохались, а другие не наполохались. И они затянулись и чекают моменту. И этот момент настал. Этот момент называется пора. Пора, треба змагаться с оккупантом.
Я хотел бы еще вас пытаться, вы сказали про то, что Лукашенко как бы находится целиком под колпаком Путина, уже в принципе 27 годов под колпаком Москвы. Але тым не менш, нават калі вы казалі пра тое, што санкцыі супраць Беларусі кепска ўздзейнічаюць на сітуацыю, таму што штурхаюць Лукашэнку і саму Беларусі ў бок Пуціна, таму што няма іншага выхаду, гэта азначае, што ўсё-такі некае поле манеўру ў яго ёсць. І хаця ён не прызнаецца светам і беларусамі як легітымны кіраўнік дзяржавы, тым не менш ён кантралюе сітуацыю. І які, на вашу думку, ўсё яго гэта поле манеўру, так? Які інструменты, наколькі ён можа яшчэ штосьці сам вырашаць? Бо, ну, на вскидку, зрозуміло, що йому, як чоловіку, який помішаний на владі, як кажуть многі назиральники, експерти, йому не вигідно той самий, той самий контроль Москви над ним цілком.
Ну, він сам себе загнав тут зі своїм референдумом. От. Ну, що він може вирішати? Він може зробити так, що референдум не відбудеться. Або він відбудеться, але не проголосують за Конституцію. Это вельми тяжкий выбор для него, потому что как бы, не признание его инициативы. Але с другой боку, он тогда выступает и говорит, бачите, народ не захотел, как я отходил от политики, а народ хочет, как я был. Это, ну, такая демагогия. Так что некое поле маневра у него есть, или они все эти маневры заснованы на хлусне и на выкручивании. Вот. А доверу у народа уже нема. Уже, что бы я не казал, большинство людей глядите, кажут, ну, хлутишь. Вот, выходь. Все. Тому я ему застался только в певный час, не до дома этот час, покрутиться, похлусить, попробовать, не выкрутиться, але будущее его марное, влада его кончится. Для нас вельми важно, как замест Лукашенко не прийшов ще гірше. От, не було гірше, прийшов це інше. І це цілком можливо, оскільки путінський план, ось от з Газпромом, з Бабарикою, все, він залишається. Він залишається дійничати, шмат людей не розбираються, думають, що аби не було Лукашенко, що це головне зло. Це в політиці називається не предрешенство, вирішення проблеми по першій прикметі. А вельми важна яка перспектива, який план, що буде після гэтага. Тому що розбурити можна все. А що після гэтага? Що ми побудуємо? Куди ми йдемо?
Ось ну, я розумію, що ви не часто говориться про те, що Віктор Бабарик якби залежний від Росії, але глядіть, він другий год сидить у турмі. Уся ягоня команда або там у турмах, або виїхала за межу. Банк, яким він керував, Росія навіть не змогла оборонити. Зроблено було те, що захотів Лукашенко з гэтым банком. Это вогуле некая дзіўная сітуацыя, калі лічыць, што ён якбы, ну, не ведаю, ці выконваў загады Москвы, ці проста яго рыторыка была пра маскоўская паводле ўласнага жадання, то які сэнс ён мае цяпер для Расіі такая
сумная сітуацыя. Это сітуацыя класічная. Таму што Лукашэнка пастаўлены Москвой, ён залежыцца. Ён вымушаны праводзіць пэўную палітыку, каб яго падтрымлівалі, каб давалі крэдыты. Здрада аплочваецца. Это Лукашэнка не першы такі. Во всім світі повно таких. От я приводив приклад з тим же Мушарафом, якого Америка купляла, посадили його чи ні. От. Тому це елементарно, це плочена зрада. І він має певне, ну, поле маневру. Конфлікти відбуваються. Лукашенко і Путін проводять антибілоруську політику. супраць выступае беларускія нацыянальныя дэмакраты. Таму што мы разумеем, што гэта знішчэнне нашай дзяржавы. Вот канфлікт паміж гэтымі двума людзьмі і паміж беларускімі нацыянальнымі дэмакратамі. Гэта адно. Другое, Пуцін мае свае інтарэсы, каб вернуць Савецкі Саюз. Вот чаму вельмі небяспечная эта акупацыя, таму што звыч задача Пуціна – это вернуць Савецкі Саюз. Гэты балкон – это будзе часовая з'ява. Дык вось. Ён мае такія інтарэсы, а Лукашэнка мае інтарэсы захаваць сваю ўладу. Для яго гэта ідэя фікс. І ён выкарыстоўвае суверэнітэт усё, каб гэту ўладу захаваць. І такім чынам адбываецца канфлікт паміж Пуцінам і Лукашэнкам. З аднаго боку яны саюзнікі, саюзнікі крымінальныя, таму што адзін аднаго ціснуць. З другога боку яны адзін з адным супернікі Лукашэнка і Пуцін супернічаюць. На гэтым канфлікце паміж Лукашэнкам і Пуцінам будуецца таксама далейшая палітыка. І вот тое, што адбылося ў 20-м годзе, калі Пуцін падрыхтаваў прарасейскую апазіцію, мы ведаем 17-го года сочым за Бабарыкам. Мы ведаем, што он выступаў у Імагуру на Фабрыцінса. Мы ведаем, адкуль он паядзіўся. Вы не думаеце, што КХП, БНФ, это там, як пішуць там, якія там сабраліся. Мы цудоўнам, это депутаты незалежнасці. Мы ведаем, як рабілася эта палітыка. І вот паявляецца Бабарыка. 20 год быў у Газпроме. Яго дарацца і намешнік у банку быў полковнік КГБ. Ну, ўжо адкрыта. І гэты вот аспект гэты, гэта ведаў Пуцін, ну, стаўлені. І ў выпадку, скажам, калі пакіраваліся справы такім чынам, што Лукашэнка не здолеў бы, скажам, супрацьстаяць, то прыйшло бы Бабарыка, а Бабарыка за паўгода здаў бы Беларусь. Все, былі б здадзены, кажуць, прамысловасць.
Ну, ведаце, гэта меркаванне публіцыстычнае.
Гэта не меркаванне, гэта яго словы. Гэта меркаванне, яго ўжо словы сталі цытатнікамі, то ўсё сказана і зафіксавана. Так што не трэба такое гаварыць. Не трэба гаварыць, перад нами тая палітыка, якая не з'яўляецца сённяшняя. Яна ўвесь час была ў рускіх такая. Мы добра ведаем, як яны дзейнічаюць.
Але гэта, Жан Славович, гэта таксама палітэкалагічны, палітэкалагічны.
І тое, што
беларускі палітык
в стадіі гэтага канфлікта Лукашэнка пасадзіў Бабарыку, гэта не значыць, што ён, так сказаць, на бок дэмакратычных сіл ці гэта былі. Гэта канфлікт між імі. Ён усіх пасадзіў, таму што не пагражалі яго ўладай, і Пуцін змаўчаў. Пуцін бы, можа, не змаўчаў, калі б народ не выйшаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Гэта іх страшна напалохала.
Проста калі Пуцін кантралюе Лукашэнку настолькі, што можа акупаваць Беларусь, мне здаецца, што лагічна было, што ён таго Бабарыку мог бы выцягнуць, калі бы то ён, скажам, кіраваў ім. Але гэта зноў жа, гэта спрэчка, якая вядзецца ўжо якби, не першы месяц. Я хацеў бы звярнуцца да рэферэндуму яшчэ. Мы ўжо пра яго згадалі.
Блытаваць і бытавыя разважанні. Ёсць пэўныя правілы, ёсць пэўныя законы і міжнародныя, і хоч не хочаш, фармальнасці яны хочуць прытрымлівацца. Яны аб гэтым адкрыта гавораць. І я, як палітык, я кантактаваў з імі, я ведаю, што яны гавораць. Яны лічаць, што да, вот Лукашэнка ўсё на... Мы маглі адразу забраць Беларусь, но Лукашэнка нелегітымны. Яны ж ведаюць, што такое ў міжнародным плане вось нелегітымны прэзідэнт. І таму для іх вельмі важна, каб было б, вот, каб забраць усю Беларусь, калі Пуцін паставіў пытанне вернуць Савецкі Саюз, вот, то вельмі важна, каб фармальна было ўсё окей, каб быў бы...
Тады чаму яны не падтрымалі выбары 20-го года, калі Ціхановская сказалі, яна перамагла, а вы сёння вінавачваеце яе таму пра маскоўскай палітыцы, то ж прасцей было б.
Адкуль у вас такія думкі, што перамагла? Это, ну, бытавая... Ну, міжнародна-супольнасць юрыдычна, ніякіх выбараў у Беларусі не адбылося.
Выбары сфальсіфікаваныя, гэта факт, яны не прызнаныя, не сапраўдныя, але ў тым не менш, якбы ісцыялагічныя даследаванні, грамадскасць паказуе, што яна як кандыдат пратэсту, яна ўсё ж такі набрала большасць. Таму, што людзі хочуць, каб яна кіравала краінай, але проста як вось фігура, якая ўзнаграе іншую асобу.
Гэта эмоцыі, якія палягаюць на тым, што масы людзей выйшлі супраць Лукашэнкі. І такім чынам фармальна быў падтрымку яе. Нема ніякой падставы
гаварыць. У Мінску 20% за Лукашэнку, 70% за яе. І гэта шмат дзе.
Паслухайце, вы можаце свае эмоцыі гаварыць, каму хочаш. У палітыцы...
Не эмоцыі, я з вами цитую просто вылучаныя протаколы.
Не было выбараў у Беларусі, яны не прызнаныя Захадам, таму што яны сфальсіфікаваныя, таму што і не пакінута ніякіх дакументаў.
Згода, але Пуцін мог бы проста пайсці на такую ўлоўку, прызнаць гэтыя выбары, што не адбыліся і што яны сфальсіфікаваныя. Ну,
знаеце што, мог бы ўсё зрабіць, скажем, але яны гэта не будуць рабіць, таму што яны руская ўлада і руская КГБ это даволі прафесійная структура. Яны абыгрываюць Захад па ўсіх кампанентах. Это элементарная рэчы, хто гэта назірае. Не трэба недацэньваць гэтых людзей. Яны у іх распрацованы ўжо хады і правілы. І таму рабіць некія ляпсусы і некія памылкі ў міжнародным праве яны не хочуць. У іх дастаткова цярпення разлічыць сваю тактыку на некалькі гадоў наперад. А бытавы план жылі сённяшнім днём. Вот каб сёння зрабіў, вот не. Эта тактыка ідзе пастаянная. Тое, што адбываецца ў Беларусі рэпрэсіі, ну так, канешна, Лукашэнка псіхічна там ненармальны, ён помсціць усё, рэпрэсіі, дзе зачышчаецца ўсё, ўсё беларускае, ўсё хоць трошкі свабоднае, это падрыхтоўка акупацыі, паслухаць. Это таму, каб не было то супраціву, пра які я кажу. Это цэлы год ідзе, і цэлы год у Маскве это рыхтавалася. І на яго элементарна ўплываць, каб это зачысціць Беларусь поўнасю, каб усе былі напалоханыя, і яны б увайшлі і гэтыя самыя зрадніки хлебам солью іх спатыкалі. Ну, вучыце гісторыю, урэшце рэш. А не можна так гаварыць, на вашых вачах пасадзілі ў мяшок дзяржаву, завязываюць гэты мяшок, і вы яшчэ нешта будзеце гаварыць. Тому давайте керуватися тими правилами, які випрацьовані історією, політикою, міжнародним правом і законодавством, а не емоціями.
Я хотів би ще питання про референдум. Ми про його згадували. Ви традиційно закликаєте кожну кампанію виборчу бойкотувати. Гэты референдум, ён ужо не признається і не буде признаний західним світом, поскольку якби влада нелегітимна і, в принципі, я не знаю, як назвати штаб Светланы Тихановской, но партнеры, оппоненты, ну, в всяким разе, яны оппоненты Лукашенко, яны закликают, приходить рабить там, ставить два крыжики, рабить несаправдным бюллетень, хотя так само кажут, что он несаправдный, что это просто, как бы, инструмент неким чином створить турбулентность у политичном плане, как комиссии снова почали, махчима некая помылка отбудется, и таким чином для влады это створит некую кризисную ситуацию. Вы закликаете бойкотовать. Які сэнс сёння байкатаваць, калі гэта ўжо апрыёры будзе непрызнаная кампанія і непрызнаны вынік у любым выпадку?
Вы знаеце, Дмітрий, калі 150 разоў сказана, што 2 у 2 – 4, 2 у 2 – 4, і паяўляюцца людзі зноў, якія кажуць 2 у 2 – 5, а ўсіх штуку напэўна 5, то гэта не ад таго, што гэта людзі тупы, а таго, што ў іх ёсць нейкі другі інтэрс. Вот так і тут. Элементарная справа. Створена фальсифікаційна машина, якая дзейнічае безадказна. І для гэтай фальсифікаційної машини треба, каб люди прийшли на голосування. Каб не прийшли, каб їх зафіксували у списках. Як вони голосують, не має значення, бо голосування тайне. Ви нічого не докажете, як люди голосували. Ніхто не проконтролює. Ми ведемо, як це робиться. І тому вельми важливо, каб прийшли люди. Так вот, треба, каб яны не прыйшлі. Бо калі яны не прыйдуць, то вельмі цяжка схаваць фальсіфікацыю. Яны могуць сказаць, што 100% прыйшло. Неважна, это відавочна. Это зафіксуецца. І відавочна, і камеры, і ўсё. І вось тут абсалютна, ну, поўнасцю амаральная сітуацыя ў рэжыма. Тут ўжо ніякой логікі нема. Яны ўжо не могуць нішто гаварыць. То, што яны будуць гаварыць, што там прыйшло 100%, то это будзе паднята на смех. Это поўны крах. У гэтай...
Але ідэнтычна было 2 гады таму, ну, у 20-м годзе.
Не можна хадзіць
на такі... Час галасавання не было людзей ўвогуле на ўчастках, а яны абвесілі, здаецца, колькі там, 40% ці больш, хаця на назіральнікі фіксавалі, што было 3 чалавека, а яны казалі, было 130.
Захад не прызнаў, таму што это відавочная фальсіфікацыя. То, что меня обвесят вот, на теперешний референдум, допустим, не пойдут люди, они все равно скажут, что прошло 100%. А это полный крах, это полное бессилие. Вот это треба робить. Треба иметь гонор национальный. Не ходите до криминальников, не ходите на сход нечестивых. Чего вы пойдете туда? Вас же ошукают. Чи вы пошли, чи не вы не пошли. Гонор национальный мать, не ходите до этой банды. Вы же его не признали, что вы туда ходите. Элементарная речь, вот вы на этом объединяетесь, а еще вам тут танки увели самолетами. Там эта вот позиция доказывания, что 2 у 2 – 5, которые доказывают эти самые группники, ну это просто моральная позиция. Так, ну, так не можно себя поводить, але бачите, люди з ніяких причинів так себе поводять. Вони просто не ведають, що робити. Тому що вони зайшли в тупик, вони вже вичерпані, вони все вже своє зробили. І залишаються, їм дали гроші, і вони не існують, не знають, за що зачепитися. Вот. А позиції політичної, національних, заходячи з національних інтересів, їх нема. Їх нема, не ведають, що робити. Я вже казав, кончиться ганебним крахом усієї тої групи, і полтора, і ще, не, як кажуть, невідомо, ці попадуть під слідство.
Ну, видається, все ж таки треба зазначити, що Тихановська про незалежність Білорусі говорить літні щодня, що це найважливіша каштовність, щоб оборонців. Тим ліку, здається, вчора була заява у сувязі так само за тими військами, за тими вченнями, що це абсолютно неприймально. Але і ще опошній пункт.
Ну, я хотів би... Я говорю про незалежність. Говорити можна, що хочеш. Є діяння, є факти. По гетим буде оцінюватися. І, до речі, от ця група людей, ми ж усіх ведаємо. І подноготною многим знаємо. Откуда ми, як кажуть, почали свій ход. Так от, гетеє усе робить, але моральну відказність і юридичну несе Світлана Тихановська. Вона не ведає, вона огучує. Але вона пішла на той крок. Вона пішла на гета. Її примусили. Вона зробила вибор. І відказувати і в історії, і юридично буде вона. А гетеє може і зліняється, кажуть, і чекуться, розуміють.
Я ще одне питання докладняю, чи задам, щоб люди зрозуміли. А що, на вашу думку, Тихановська робить таке, що свідчить про повну, скажімо, підпорядкованість Москві інтересам Путіна? Коли вона закликає у тим ліку там західних політиків не підтримувати владу і націскати в якому сенсі на Путіна?
Це в інтересах Москви. Лукашенко змінюється в інтересах Москви. Вона постійно огучує про російську позицію, що ніяких питань. Ми з Росією були і будемо, ми будемо мирно, ми мирні люди, ми не хочемо. Це таке дитяче інфантильне питання. Це от вовк з такою роззявленою пащою на тебе глядіться, а ми кажемо, що ну, ми будемо мирно, ми мирні люди. Це от червона шапочка. Це, ну, так же не можна, в політиці це не питання. Так же зовсім друга ситуація. І вона щиро це говорить на узровні 5 класу. Ми ж чуємо всі її виказування. І що ми будемо критикувати. Ми ж ведаємо, хто вона, що її хвалять, як вміє так ці ідеї огучувати. Ну, питання таке, ви будете, так сказати, да, супроти Лукашенки, ми розуміємо, але ви будете з Росією, будете заховувати дружбу. Питання, а ДКБ застається? Далі, Митний Союз застається? СНД застається?
Знаєш, але це не є функція, вона каже про те, що тільки нові вибори є цікаві.
Ні, я на політиці, пробачте, вона не розуміє тоді зовсім, що вона робить. На ці речі повинен бути відказ, тому що змінити Лукашенку і покинути це все, і всі довги, які Лукашенко набрав, народ же повинен віддавати. Это что? Это колониальная политика. Это застаться у той же парадигмы колониальной, быть халуем России и отдавать долги этого злочинцы, які понабирали тих долгов и половину накрав, и мы ведаем, где они есть. Тому это не политика. Это не национальная политика. Это не в интересах белорусского народа. Коли вы робите политику за белорусскую незалежность, за свободу, то ставьте это питание таким чином. Треба змагатися з тими, які нас нищать, які це все зробили, які поставили гетто Лукашенку. Ви хочете зняти Лукашенка, не другого поставити. Вот уже справа. Тому гетто ніякая не політика, гетто абсолютно промосковська така, ну, колоніальна апендикс.
Опошній пункт нашої розмови. Я хотів би запитатися ось сам гетто от факт референдуму, який Лукашенко обвестив, і гетто його заяви про некий там транзит, про всебілоруський народний сход. Это, на вашу думку, некая серьезная история? Ці, от, який сенс у этому? Чи он саправду збирається, скажем, простригады сесті, и он рихтує, и думає, як з найменшими стратами это зробити, тому что все-таки он розуміє безвыходность этой ситуации, хоче контролювати все равно ситуацию. Або это все ж таки блеф такий различенный, как просто притягнуть свой час. А може нечто інше?
Не треба переоцінювати Лукашенко. Лукашенко – це не гігант думки. Він трапив у тяжке становище, не ведає, що робити. І так по-колгасному, трохи по-дитячому, хоче зробити якусь маніпуляцію, глядячи на Євбаси. Ну, Євбаси скандалився, йому стало не по собі. І зараз він вовремя не ведає, що робити. От, сподівається на війну. От зауважте, от такі люди, які були, ну, обзелені в дитинстві, які психіки непорядку, І вони дуже добре себе відчувають у війні. От, коли вони будуть командувати, робити, вони тут стратегії на полі, погони себе придумують, не існуючи. Це, до речі, типова параноя з цими погонами. Ну, у подружника по психіатрії це є. От. Так от, я думаю, що один з аспектів, на який він сподівається, це війна. І про це говориться. От, йому дасть тоді можливість увести воєнне становище і референдум відмініть, ну і продовжить своє існування, і так далі. Гэта небезпека велика, що гэта супадає з путінською політикою, а з його психологією. Він загнав себе в кут, а виходу з цього не бачить. Війна могла бути виходом. І от вони обидва підпальщики війни. Будучи небезпека.
Дякую, великий. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був Зенон Пазняк. Ми говорили про військове вчення, яке Зенон Пазняк, а так само, ну, уже і заміжні некоторі політики називаються окупація Білорусі, бо підготовка до окупації Білорусі. Ви глядели канал «Свобода преміум». Праздник для вас працював Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб неўзабаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства. Асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт. Вы ва ўсё гэта не верыце. Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Геннадзь пытаўся ў мяне, што рабілі проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага палітэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў даверены Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова кшталту «Хорошие стишата, вот только автор – белый эмигрант». Валерий сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перечитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил поравновать громадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным прапагандысцкім заклікам не жыць адным днём, ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла благароднымі патомкамі. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую радком з ягонага вершу. «Ляцеў са блокамі я побач». Валерий Шаблюк був моїм однокурсником і сябром, з яким ми натурально говорили на одній мові. Він нередко становився першим читачем моїх оповіданнів і оповістів. Нас зближала і агульна прага вандрованню. Ми разом блукали по вулицях Полоцької Ріги, сиділи за столом у зельвінській хаті Лариси Єніус, полохуючись вітчизянок, плавали в таємничій ночній світязі. На берегах Гарині ми зустрілися з медведем, який керувався на близький пчальник, а тому поставився до нас амаль по-сябровську. Поготов превентивно отримав від нас на почостку три бляшанки з гущонки. Навіть своє весілля з Наталій Валера гуляв не в ресторації, а на мальовничому поплаві, там, де починається Ньоман. У той вечір місцеві бобри уражено назирали за нашим Шаблюком святочним запливом і розпіванням пляски шампанського просто на Ньоманській стромі. Після історичного факультету БДУ він працював школьним наставником. Вучні безмежно любили його і за цікаві уроки, і за їхній протяг, подорожжя в Городню, Новаграда, Князьвіш, Вільню, туди, де чутний голос самої білоруської історії. Сотні юних душів Валера вучив любить своє і затято боронить своє, ще тоді, коли винаходники гэтых популярних сьогодні слоганов ще не народилися. Муза Кліо привела Шаблюка в Академічний інститут історії, зробила археологом, дослідником стародавніх поселищів у басейні ягоного влюбленого Ньоману і автором нескольких книжок, присвячених тим адметним місцинам. Ён був з ліку гісториків, які не ратавалися від сучасності в своїх кабінетах чи в раскопах. Не радзей, чым у сябровскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешеходной зебре под уласными вокнами его сбила службовая машина генерального прокурора Беларуси, кировца якого катался в святочный день по городе с приятельками. Моему сябру не хапило часу оборонить докторскую диссертацию и написать свои историчные повести. Але Валерова присутність довжиться у дочках Насті Вероніці, у вучнях, у його артикулах, яких в одної енциклопедії історії Білорусі близу сотні. Артикул про самого Шаблюка енциклопедисти змістити забилися. Сестра Валери Тетяна, яка вже давно живе в Австралії, пише мені листи по-білоруську. Мови я навчилася від брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зельва – Лариса Геніус, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктор Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У особі Віктора я мав одного з самых удячних читачів, що виявлялося і в рецензіях надзвичай досвідченого і талановитого читача з доброї історичної едукації і в шматликих презентаціях, ладжаних їм у родних Барановичах. Кожна така зустріча мала свій адмисловий сценар і обов'язково неповторний подарунок – свіжий духмяний каравай з погоні, кованою стралу історичної правди – кілішек, з якого грівся в походах прадід Вікторового приятеля, інсургент 1863 году. Сырыца називав себе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкода, ніхто з мастаков не паспеў намаляваць ягоный сармацкий портрет со стародавнім девізом нашага політичного народу «Славу айчине, гонор нікому». лідар Брановицької демократичної громади, шматгодовий старшиня суполки ТБМ, організатор фестів у гонор юбілеїв, битв під Полонкою і Мілавідами, де з його ініціативи усталювали перші меморіальні камені. Сироця був і одним з лідерів агульнонаціонального руху за свободу. Його можна було спіткати на Конгресі демократичних сил, на мітингу супроти російської авіабази, дома у Віктора Статкевича, батьки кандидата у президенти Миколи Статкевича, коли той опинився за кратами. Раней за організацію зустрічі студентів з іншим кандидатом у керівники держави Олександром Мілінкевичем Віктора звольнили з Барановицького економічно-юридичного коледжу. Тоді ж міліціянти в відсутність свідки нібито знайшли у квартири сироці навюткі бойові патрони, разом з якими сконфіскували системні блоки комп'ютера, передвиборчу документацію і ульотки. Перевиховати Віктора було немагчимо. На президентських виборах 2015 року він, як сябра територіальної виборчої комісії, один і проголосував супроть затвердження сфальсифікованого, на його думку, протоколу. Праз некілька тижнів серце Віктора спинилося на пероні Барановицького вокзалу. Він виправлявся на посідження керівництва руху за свободу. Неузабаве рух заснував премію ім'я Віктора Сироці за найліпші регіональні ініціативи. Його життєвим кредом були слови: «Стомився? Отпочни. Однак після ти вже не будеш жовніром одродження». Євген Шатохін був творцем, що йшов до признання впевнено і імкліво. Ще студентом гэтый Паляшук з примружено-пільними і вечно крыху здивленими вачима брав удзел у московських і київських виставах. У 34 перша персональная вистава в Москве. Проживши 20 годзі в Росії, Євген мав добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Москве або Петербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага происхождення. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі Пагоня, удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў аж на з Францыі. Ад 1990 до 1999 ён быў дэпутатам пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомыя падзеі з Яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся привлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца?» – роўна яго чалавек у форме. «Я мастак, а мы на працы, у дзень і ў начы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровской компанией здесьнили на этой яхте, якая зовется «Соковик-25», вандровку от Пинску до Турова. Досюль снятся белые чапли, вячистые дубровы, сонные вужи на теплом песку. Мы шли под бел-червоно-белым стягом. Под ним капитан отплывал и в опошнее подорожье.